Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 កើនលើស 250,000 អ្នកខណៈដែលករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសក្តានុពលទី3បង្ហាញលទ្ធផលល្អគណៈការឆ្លងជំងឺនាំឲ្យប្រទេសកាន់តែច្រើនបិទសកម្មភាពសង្គមលោក Biden ទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតជិត80លានក្នុងជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាប្រកាសជ័យជំនះលើរលកថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋនិងអាជីវករសាទរលទ្ធផលតេស្តចុងក្រោយមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ត្រូវបានព្យាករថាជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីធ្វើនយោបាយជិតកន្លះសតវត្សរ៍សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់កើនលើស 250,000 នាក់ក្នុងពេលដែលចំនួនករណីថ្មីកំពុងតែកើនឡើងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសនេះទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសបិទសាលារៀនរបស់ខ្លួនដែលជាសាលារៀនធំជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសដោយទីក្រុងនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 7ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលមានអត្រាវិជ្ជមានលើសពី 3% លោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានសរសេរតាម Twitter ថាអគារសិក្សាសាធារណៈត្រូវបិទនៅថ្ងៃវិហោះទី19ខែវិច្ឆិកានេះដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យើងត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 ការទៅរៀនផ្ទាល់នៅថ្នាក់រៀនបានបើកឡើងវិញសម្រាប់កុមារញូវយ៉កចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញារហូតដល់ដើមខែតុលានៅពេលអត្រាឆ្លងជំងឺ7ថ្ងៃគឺទាបជាង 2% ទីក្រុងធំៗផ្សេងទៀតរួមមាន Boston និងក្រុង Detroit បានចាត់វិធានការថ្មីផ្អាកការរៀនផ្ទាល់នៅសាលាមកទល់ពេលនេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះជាង11,500,000អ្នកចាប់តាំងពីការរាតត្បាតចាប់ផ្ដើមថ្ងៃប្រហោះមានព័ត៌មានល្អបន្ថែមទៀតពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19វ៉ាក់សាំងដ៏មានសក្តានុពលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថធំមួយរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ AstraZeneca ដែលសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford មានសមត្ថភាពនឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធភាពផ្សំខ្លាំងចំពោះអ្នកចូលរួមទាំងក្មេងទាំងចាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសត្រូវបានផ្តល់ឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អចំនួន560អ្នកនៅក្នុងការសាកល្បងដំណាក់កាលទី2ក្នុងនោះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន240អ្នកមានអាយុលើសពី70ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Pfizer បានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងស្វែងរកការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រីមបន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុននេះបានសហការផលិតជាមួយក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់ចំណែកក្រុមហ៊ុន Moderna បានប្រកាសការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពជិត 95% បន្ទាប់ពីការវិភាគបន្តអាសន្ននៃការសិក្សាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែភាពជឿនលឿនឆ្ពោះទៅរកវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពនេះកើតមាននៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបានដាក់ការរឹតបន្តឹងឬការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាថ្មីប្រឆាំងនឹងការឆ្លងថ្មីអាជ្ញាធរទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នអំពីវីរុសកូវីដ-19ដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងថ្មីកម្រិតខ្ពស់បំផុតចំនួន534ករណីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានកើនឡើងលើស 2,000 ករណីនៅថ្ងៃពុធដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់លោកជូ Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតថ្មីនោះ កំពុងមានសម្លេងជិត80លានសន្លឹកគណៈដែលមូលដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានកំណត់ត្រាខ្ពស់ជាងការបោះឆ្នោតមុនៗលោក Biden បានបង្កើតកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតរួចហើយសម្រាប់ចំនួនសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូច្នេះហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានបង្កើតកំណត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់បេក្ខជនដែលចាញ់ឆ្នោតដែរនៅនៃ PT ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងគម្រោងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក US Election Project បានឲ្យដឹងថាដោយមានសន្លឹកឆ្នោតជាង155លានសន្លឹកត្រូវបានរាប់ហើយរដ្ឋ California និងរដ្ឋ New York នៅតែរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមាន 65% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1908ការកើនឡើងចំនួនសម្លេងឆ្នោតនិងការនាំមុខនៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសរបស់លោក Biden 76លានសម្លេងលើសលោក Trump នោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោក Trump បង្កើនការអះអាងមិនពិតរបស់លោកដែលថាលោកពិតជាឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយយុទ្ធនាការនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានបង្កើនការប្រយុទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីមកឈប់ឬបញ្ញាពេលការបញ្ជាក់លទ្ធផលដែលនេះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមុខសន្លឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាជនអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Biden មានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតនាំមុខ290ទល់នឹង232ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះមិនរាប់បញ្ចូលអង្គបោះឆ្នោតពីរដ្ឋចចាដែលលោក Biden ដឹកមុខលោក Trump ចំនួន 0.3% 3%នៅពេលដែលមន្ត្រីរាប់សន្លឹកឆ្នោតសរុបដោយដៃ AP មិនទាន់បានប្រកាសថាអ្នកណាឈ្នះនៅរដ្ឋចចាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើការនាំមុខរបស់លោក Biden នៅតែមិនប្រែប្រួលនោះលោកនឹងឈ្នះអង្គបោះឆ្នោត306ទល់នឹង232គឺជាតួលេខដូចដែលលោក Trump បានឈ្នះក្នុងឆ្នាំ2016ដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងតាំងលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ West Bank ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ហើយនេះជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការប្រកាសគំនិតព្រួយបារម្ភថ្មីមួយដើម្បីបញ្ឈប់ចលនាដឹកនាំនៃប៉ាឡេស្ទីនដែលធ្វើពហិការប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលជាអន្តរជាតិមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានដែលមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យអមដំណើរលោក Pompeo ថាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទៅកន្លែងផលិតត្រាផ្សាកឹតនៅខាងក្រៅក្រុងយេរូសាឡឹមលោកផេមផេលក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ Golden Heights ជាតំបន់ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ដោយដដើមពីប្រទេសសេរីក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1967លោកផេមផេលបាននិយាយថាការទទួលស្គាល់យ៉ាងសាមញ្ញថាតំបន់នេះជាផ្នែកមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានធ្វើហើយដែលមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់ការពិតអ៊ីស្រាអែលបានសាងសង់កន្លែងតាំងលំនៅជាច្រើននៅតំបន់ West Bank ជាទឹកដីដែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចង់បានជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនចាត់ទុកការតាំងលំនៅទាំងនោះថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាឧបសគ្គក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រទេសវៀតណាមបានគម្រាមបិទ Facebook នៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននេះមិនធ្វើតាមសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនយោបាយក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតដែលមានផ្សាយតាម Facebook មន្ត្រីនោះដែលសម្បត្តិមិនចេញឈ្មោះដោយសារបញ្ហារសើបបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានអនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីខែមេសាដើម្បីបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើការបង្ហោះខ្លឹមសារដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដោយអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែនៅខែសីហាប្រទេសវៀតណាមបានស្នើសុំម្ដងទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើការផ្សាយរិះគន់មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងរួមមានការបិទ Facebook ទាំងស្រុងនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះដែលជាកន្លែងរកចំណូលបានជិត1000លានដុល្លារ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះបានបន្ធូរវិធានការរឹតបន្តឹងពីសប្ដាហ៍ក្នុងការទប់ទល់ការរាលដាលថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដោយប្រកាសជ័យជំនះលើរលកថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានស្នើថាកម្ពុជាគួររឹតបន្តឹងការធ្វើចត្តាឡីសាឲ្យតឹងរឹងនិងពិនិត្យពិច័យជាប្រចាំនៅប្រព័ន្ធតាមដានការឆ្លងលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នអរយៈពេល2សប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាជំនះលើរលកថ្មីនៃការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមប្រតិភូហុងគ្រីកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារលកចម្លងថ្មីដែលលោកប្រសិទ្ធនាមថាព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានោះបានបិទបញ្ចប់ដោយសារលទ្ធផលតេស្តចុងក្រោយរោគវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះគឺអវិជ្ជមានក្នុងសារសម្លេងបទបញ្ជាបញ្ជូនទៅឲ្យមន្ត្រីក្រមបង្គាប់និងដែលត្រូវបានចែកចាយនៅប្រឡប់ថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថារ
យៈពេលកន្លងទៅនេះគឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសភាពការបានធូរស្រាលហើយយើងប្រកាសបញ្ចប់នូវព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកា
សាលារៀនបូជនីយដ្ឋានសាសនាសារមន្ទីរនិងរោងកុនរោងល្ខោនដែលត្រូវបានបញ្ជាបិទនៅពីសប្តាហ៍មុនក៏ត្រូវប្រកាសឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្នុងអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលហៅថាជាការរស់នៅធម្មតាតាមបែបកន្លងថ្មីរលក COVID-19 ថ្មីនេះក៏កើតឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មមាញឹកនាថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិការបស់លោក Peter Szijjarto រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលក្រោយមកលោកមានតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ក្រោយចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយរូបលោកសុទ្ធតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបូករួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងដែរដែលលោកត្រូវតម្រូវឲ្យស្ថិតក្នុងការធ្វើចតាលេសាអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ឲ្យទើបបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ 1,800 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ទាប់ពីរយៈពេល2សប្តាហ៍មានមនុស្ស4នាក់ក្នុងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលមានតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងនោះមានលោកសូយ៉ារ៉ាតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាសះស្បើយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសោចិត្រាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រសួងកសិកម្មលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីស៊ីសបាអូរីនិងកងការពារម្នាក់ជនជាតិកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថាម៉ាស់មែនសឺរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីបានលើកឡើងថាលោក Peter Szijjarto ត្រូវបានភាគីពិធីការម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាស្នើមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់ខណៈលោកស៊ីយ៉ាតូមានតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 មុនធ្វើដំណើរចេញមកប្រទេសកម្ពុជាគេមិនដឹងថាណានាចម្លងឲ្យណានានោះទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកថាម៉ាស់មែនសឺដដែលដើម្បីបញ្ជាភាពតានតឹងលោកហ៊ុនសែនដែលក្រសោបទីក្រុងបុយដាពេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយយល់ចិត្តថ្លើមកម្ពុជានៅកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុបបានបង្កប់ឲ្យគេហៅឧបទ្ទវអាហារសុខភាពសាធារណៈនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានករណីជំងឺ COVID-19 ទាបបំផុតដែលកត់ត្រាបានត្រឹម304ករណីគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះខណៈទូទាំងពិភពលោកមានជាង55លានករណីវិជ្ជាមនិតលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិយាយថារលកនៃការរាលដាលថ្មីនេះអាចបង្ក្រាបបានដោយអាស្រ័យការឆ្លើយតបរហ័សនិងដាច់ណាត់អ្នកស្រីវិជ្ជាមនិតរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាជាសារក្រានរំលឹកដាស់តឿនយើងថាលកកណាវីរុសនៅតែចម្លងគ្រប់កន្លែងមិនមានជនណាឬប្រជាជាតិណាមានសុវត្ថិភាពពីវាឡើយព្រមពេលដែលយើងទប់ទល់នឹងករណីនិងព្រឹត្តិការណ៍នៃការនាំចូលយើងត្រូវបន្តត្រៀមខ្លួនពេលមានការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំចូលសហគមន
៍អ្នកស្រីលីអៃឡានបន្តថាជាមេរៀនក្រោយរលកនៃការរាលដាលថ្មីនេះកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យការធ្វើចតាលេសាឲ្យបានគ្រប់មុខនឹងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធតាមដានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះមិនបានបកស្រាយនោះទេនៅសំណួរថាតើគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់របស់ប្រទេសហុងគ្រីឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគួរតែត្រូវបានធ្វើតេស្តនិងធ្វើចតាលេសាដូចពលរដ្ឋសាមញ្ញឬយ៉ាងណានោះនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាដោយមិនបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសជំងឺ COVID-19ដោយអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅធ្វើតេស្តហើយត្រូវរង់ចាំយ៉ាងតិច24ម៉ោង VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មមិនហេងនិងអ្នកស្រីអូវិនឌីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហស្នេះគួររំលឹកថាលោក Peter Szijjarto ជាប្រតិភូបរទេសទី3ហើយដែលកម្ពុជាទទួលនេះដំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតជាសកលជំងឺ COVID-19 នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនតូស៊ីមីតស៊ូម៉ូតេគីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីខែសីហា ហើយក្រោយមកលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលារីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលទ្ធផលតេស្តចុងក្រោយរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ 1,800 នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីបង្ហាញថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺនេះថែមទៀតទេព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញបង្ហាញការសាទរនិងមានក្តីសង្ឃឹមសារជាថ្មីក្នុងការដំណើរការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនខណៈរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យដំណើរការធម្មតាឡើងវិញអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានសាទរចំពោះលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៃការធ្វើតេស្តលើកទី4រោគជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ដាច់ដោយឡែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងការីរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID ក្នុងប្រទេសថៃក្រោយពីលោកបានចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18កន្លងមកនេះអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីប្រមាណជា 1,422 នាក់បានធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ជាលើកទី4ជាលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់គ្នានេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក៏បានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាគឺចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកឯរោងភាពយន្តពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកសារមន្ទីរពិធីរៀបការការជួបជុំប្រពៃពិធីសាសនានិងបើកដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតាលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើកទី4នេះដែលជាការតម្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធានាថាមិនមានជំងឺ COVID គឺជាការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រកបរបរអាជីវកម្មដើម្បីពួកគេអាចរកស៊ីឡើងវិញលោកពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westland Education Group ដែលគ្រប់គ្រងសាលារៀន Westland បានមានប្រសាសន៍ថានេះពិតជាដំណឹងគួរឲ្យរីករាយបំផុតដែលលោកបានទន្ទឹងរង់ចាំទាំងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកបន្តថាសាលារៀនរបស់លោកនឹងបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនឡើងវិញតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ព្រៀបនេះវាហាក់បីដូចជាទំហំនៃការចាប់ដើមការបរំចង់គុំជាងកາງខែ3មុនផងតែឥឡូវធូរមែនតើអានឹងគឺជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចដំណើរការបាននៃការសិក្សារបស់សិស្សវាអាចត្រឡប់មកដូចដើមវិញណា
ការពីខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសម្ដងហើយឲ្យសាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំក៏បានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាលាបើកដំណើរការជាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងខែសីហាដោយបង្រៀនផ្ទាល់ខ្លះនិងតាមអនឡាញខ្លះការបើកដំណើរការសាលារៀនទើបតែបានមួយរយៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសឲ្យផ្អាកម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក្រោយពេលដែលមានមនុស្សម្នាក់រកឃើញមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19ក្រោយពីប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកហុងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានមានប្រសាសន៍ថាទោះមានការបើកសាលាឡើងវិញទាំងកូនសិស្សឪពុកម្ដាយម្ចាស់គ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់ត្រូវចូលរួមប្រកាន់ខ្ជាប់អនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពជាពិសេសសាលារៀនឯកជនត្រូវដាក់សិស្សក្នុងមួយថ្នាក់មិនឲ្យលើសពី25នាក់នោះទេ
ដូច្នេះគឺថាទោះបីជាយើងបើកឲ្យដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញនៅទីរួមពេញនៅទីរួមខេត្តកណ្ដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23មិថុនាដល់ក៏យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅស្តង់ដារសុខភាពអនាម័យដែលក្រសួងអប់រំយុវជនក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញបាទ
ជាមួយគ្នានេះដែរការពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះ រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នផងដែរនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមួយចំនួនរួមមានការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden ក្លឹបហាត់ប្រាណកាស៊ីណូនិងកន្លែងប្រារព្ធពិធីសាសនាជាដើមប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហារោងភាពយន្តនិងរោងសិល្បៈត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញប៉ុន្តែកន្លែងទាំងនោះត្រូវបានផ្អាកម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះលោកជីសេឡាម្ចាស់រោងភាពយន្ត Major Cineplex និងជាម្ចាស់អាជីវកម្មលើមុខរបរមួយចំនួនទៀតបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលជាង10ថ្ងៃនៃការផ្អាកលើកទី2នេះពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីវកម្មជាច្រើនលោកបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការរោងភាពយន្តឡើងវិញភ្លាមៗនិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតគឺជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ការងើបឡើងរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ
គាត់ក៏យល់ពីស្ថានភាពសង្គមហើយក៏គាត់យល់ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលជាមួយដែលប្រៃចំណែនព្រោះភ្លាមភ្លាមឡើងហ្នឹងគឺខាងក្រសួងសាធារណការក៏បានចេញឡែកមួយភ្លាមភ្លាមដែរដែលប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការរោងភាពយន្តទាំងបន្ទីឡើងវិញអញ្ចឹងណាការងារមួយចំនួនគឺយើងត្រូវការសម្រេចចិត្តលឿនធ្វើបានលះអញ្ចឹងណាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទឹកគ្នាដែរឲ្យយើង flexible
ការប្រកបរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតែចាប់ដើមងើបឡើងវិញបានបន្តិចក្រោយពីស្ថានភាពជំងឺ Covid នេះប៉ុន្តែវាបានធ្លាក់ចុះមកវិញយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺ Covid-19 កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះកំពុងអង្គុយលើរ៉ឺម៉កកង់3តាមចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសឿនសុវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមិនមានជំងឺ Covid-19 លោកអាចរកប្រាក់បាន 70,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែពេលដែលមានជំងឺ Covid ចំណូលបានធ្លាក់មកត្រឹម 30,000 រៀលបន្ទាប់មកក៏បានកើនឡើង 50,000 រៀលវិញតែនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺនេះម្ដងទៀតគឺធ្លាក់មកត្រឹម 20,000 រៀលវិញក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានបន្តថាលោកពិតជាប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះចំនួនម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះស្ថានភាពល្អប្រសើរដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាប្រាក់ចំណូលនឹងកើនឡើងវិញ
ក្នុងយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអរដោយសារយើងអត់មានកំណើនការឆ្លងច្រើនសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងដើរហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចរកស៊ីទូទានធ្វើតាមជំហានរបស់គាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការលំបាកផ្សេងផ្សេង
ចំណែកឯអ្នកស្រីសាទគុណារីជាអ្នកលក់បញ្ជូននៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍អបអរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដឹងថាមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អរហើយរីករាយទេដោយសារវាអត់មានការឆ្លងអញ្ចឹងសាលាបើកឡើងវិញអញ្ចឹងណាកូនខ្ញុំបានចូលរៀនឯត្រឹមត្រូវវិញចំណូលខ្ញុំមួយថ្ងៃបាន 4-5,000 ដែរបងដល់ពេលផ្ទុំមួយរយៈក្រោយទៅមកធ្លាក់ដល់បាដាលមកស្ងាត់ឈឹងមួយមើលតាំងពីបើកដល់ស្មានទៅបានលុយ 6,000 ឯងស្ងាត់អញ្ចឹងថ្ងៃបើយកមិញទៅលក់ពោតលីងទៀតបានលុយ 3,000 ឯគាត់លោកមុនសៅអាទិត្យឯងពួកខ្ញុំអាចរកចំណូលបានពី 50,000 ទៅ 100,000 ហើយខ្ញុំបន់ឲ្យថាឲ្យតែអាសីគេ Covid ចង្រៃហ្នឹងឲ្យវាចប់ទៅពួកខ្ញុំវាស្រួលរកស៊ីវិញ
ការពីយប់ថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកអំពីវនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺ Covid
ប្រយ័ត្ននៅតែប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវបិទដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនិងចលនាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងទៀតដែរទេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងពិនិត្យមើលក្រំតែជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យរំលឹកបងប្អូនជនិច្ចការឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចការវាស់កម្ដៅការលាងដៃគម្លាតសុវត្ថិភាពជាដើម
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន304នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន291នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាការធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដោយផ្ទាល់នឹងប្រយោលមានប្រមាណជា 1,800 នាក់ដែលក្នុងនោះមនុស្ស4នាក់មានជំងឺ COVID-19 គឺជាជនជាតិខ្មែរ3នាក់និងបរទេសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នោះមានម្នាក់បានជាសះស្បើយពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
លោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអិសរាជជនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអស់រយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA ពិនិត្យមើលអាជីពរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះលោកចឹងបូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឈានដល់ការប្តឹងតវ៉ានៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយចំនួន លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកគាំទ្រលោកអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតែពួកគេថាអាចប្រែកន្លះលទ្ធផលបោះឆ្នោតពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Joe Biden ត្រូវបានព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះមកលោក Biden បានប្រកាសជ័យជំនះហើយបានស្វាស្វែងរកការផ្សះផ្សាការបែកបាក់ខាងនយោបាយលោក Biden ថ្លែងថា
Who voted for President Trump?
ចំពោះអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំយល់អំពីការខកចិត្តរបស់អ្នកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានបរាជ័យប្រមាណដងមកហើយតែឥឡូវនេះចូលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Trump បានសង្កត់ធ្ងន់លើចលាចលសង្គមនិងច្បាប់និងសន្តិភាពសង្គមរីឯលោក Biden វិញបានរិះគន់លោក Trump ចំពោះវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19នៅមុនការបោះឆ្នោតលោកត្រាំស្ថិតនៅពីក្រោយលោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបានបង្កើនយុទ្ធនាការក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជា Michigan និង Wisconsin ដែលអ្នកបោះឆ្នោតមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោក Biden ធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama ចំនួន8ឆ្នាំនិងបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Obamaផ្ទុយពីលោកត្រាំជាអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងនៅពេលជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016លោក Biden ជាអ្នកនយោបាយមានបទពិសោធន៍លោក Biden ថា
I'm going to say something outrageous
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំដឹងពីរបៀបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
លោក Biden បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដំបូងនៅពេលមានអាយុ29ឆ្នាំលោកកាន់តំណែងនយោបាយអស់ជិត50ឆ្នាំបើលោកត្រូវគេប្រកាសជាផ្លូវការថាជាប់ឆ្នោតមែនលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានអាយុ78ឆ្នាំពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Larry Sabato នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថា
He is blandand the blandness
លោកមានភាពទន់ភ្លន់ហើយភាពទន់ភ្លន់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកមានការឈឺចាប់ជាងលោកត្រាំចំណុចនេះផ្ដល់ឲ្យប្រពន្ធនៅជំរឿផ្សេងដាច់ពីគ្នា
លោក Biden ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលគូប្រជែងសេរីនិយមជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងចំណោមនោះគឺលោកស្រី Kamala Harris ផងដែរដោយលោក Biden ធ្វើយុទ្ធនាការដោយផ្ទាល់តិចតួចព្រោះតែក្តីកង្វល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គេឃើញយុទ្ធនាការឃោសនាផ្ដោតភាគច្រើនលើប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានការប្រជែងខ្លាំងលោក Biden បានថ្លែងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថា
Tomorrow we can put an end to a presidency that's failed to protect the nation
នៅថ្ងៃស្អែកយើងអាចបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលបរាជ័យមិនបានការពារប្រទេសជាតិថ្ងៃស្អែកយើងអាចបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនៅទូទាំងប្រទេស
នៅថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនោះដែរលោក Trump បានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដោយថ្លែងថា
Remember what I said 4 years ago. I am your voice and we will all together.
ចូលចាំអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំជាសំឡេងរបស់អ្នកហើយយើងនឹងរួមគ្នាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើ
អ្នកបោះឆ្នោតបានចេញមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនប្រហែល 90% នៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតភារកិច្ចដ៏លំបាកនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិដែលបែកបាក់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.